Sa gitna ng bumababang foreign aid budget ng Australia, ang Department of Foreign Affairs and Trade ay tumitingin ng alternatibong paraan para mapagpabuti ang pananaw sa mga Pasipikong nasyon na matindi ang pangangailangan ng tulong. Ang pinakabagong programa na Aid to Trade ay naipakita ang pagtaas ng mga lokal na bagong bukas na mga negosyo at paggawa ng mga maliliit na hakbang sa pagbuo ng industriya na may kakayahang maging independyente. Narito ang ulat ni Sara Abo na isinalin sa wikang Filipino. Ito ay pangunahing bilihin sa kusina sa Samoa. Bawat linggo, ang mga sambahayan na nakapalibot sa isla ay gumagamit ng dose-dose ng nyog para sa pagluto. Ngunit ito rin ay mapapakinabangang panluwas na produkto. Si Edwin Tamasese ay founder ng Coconut Cluster, isang negosyo na gumagawa ng langis mula sa nyog. Ayon sa kanya, ito ay muling nagiging popular sa kabila ng patuloy na debate sa pangkalusugang epekto ng saturated fats.
That whole science is changing, which means that this crop that died off in the 80s because of medical establishment overall saying that saturated fats were bad for you, so we lost these big markets and these all come back into vogue now.
Si Tamasese ay isa sa likod ng tinatawag niyang economic revolution sa Samoa. Binuo niya ang negosyo ng langis ng nyog upang matulungan na mabigyang lakas ang lokal na mga mamamayan at magbigay balik sa mas malawak na komunidad.
You could see that the economy wasn't really in a position where it should be. We're about 400 million short of where we should have been for getting our GDP right. So we're looking at how we could translate things into positives, get our agriculture back up to where it should be and get the economy back to where it needed to be.
Ayon sa kanya, isang commitment ang pagtulong sa komunidad na maitaas ito mula sa kahirapan. Bukod sa 16 na mga direktang empleyado, nagbabayad ang Coconut Cluster sa ilang 200 mga magsasaka ng mas mataas sa fair trade rates. Ito ang pinakamababang presyo na sinang-ayuna ng mga nag-aangkat sa mga producers mula sa mga papaunlad pa lamang na mga bansa. Kasabay sa pagtulong na ito, ang $80,000 grant, ang pinakaunang pribadong pamumuhunan bilang bahagi ng programang Aid to Trade ng Department of Foreign Affairs and Trade na naglalayong suportahan ang paglaki ng negosyo ng mga katutubo sa mga Pasipikong nasyon na nakadepende sa pababa ng foreign aid budget. Tinutulungan ni Antea Smith mula sa non-profit social investment consultancy na Difference Incubator ang pamahalaan upang matukoy ang mga negosyong ito.
Traditionally, aid and development has been a deep dark hole that money gets poured into. What we're looking at is sustainability and how we could stimulate economic development alongside aid and development.
Ang industriya ng agrikultura ay tradisyonal nang matatag sa Pasipiko, kasabay ang mahalagang oportunidad sa kape at maging sa kokwa. Ngunit ang rehiyon ay madaling maapektuhan sa mga matinding panahon at ayon kay Smiths, ang pagpaplano ukol sa inang kalikasan ay mahalaga.
Cyclone Pam came through, all mature crops got wiped out, but the younger crops were fine. And so we're experimenting in that particular project with how we can actually have crops at different ages.
Ang lokasyon ay isa ring hamon, ngunit hindi ito nakikita ni Tamasese sa ganitong paraan.
We're geographically isolated, and which we thought is actually a benefit because we're away from a lot of the industrial pollutants which are causing issues all over the world.
Kanyang nakikita ang muling pagsulong sa mga pananim para matugunan ang pangangailangan ng merkado bilang isang malaking hakbang para sa pagiging independyente ng Pasipiko sa hinaharap.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.